dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radion Evropa Lir, programin e orës 21, kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Besiana Gjara dhe në këtë emision ju ftoj të ndiqni. Nga 30 ditë para vurgim për të gjithë imamet kosovar të dyshuar për përfshirje në vepra radikale. Kërkohet ndërmjetësim ndërkombëtar për të zgjidhur bllokadën politike në Kosovë. Zvaritja e formimit të institucioneve të reja rrezikon edhe buxhetin e vendit. Pasi skocezët i thanë jo ndarjes nga Britania e Madhe, iniciatori i fushatës për pavarësi Alex Salmond ka paralajmëruar dorëheqjen. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dështimi i seancës për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës nuk ka ndikuar në vendosjen e dialogut politik ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe koalicionit pas zgjedhor LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje. Të dyja bloqet pretendojnë se kanë të drejtë udhëheqin institucionet e reja, përderisa analistët zgjidhin e shohin tek ndërmjetësimi ndërkombëtar. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Dy bloqet më të mëdha politike në Kosovë vazhdojnë të mos lëvizin nga pozicionet fillestare në drejtim të tekalimit të krizës për formimin e institucioneve. Por derisa Partia Demokratike e Kosovës edhe me seancën e të entës dëshmoi se pavarësisht që është fituese e zgjedhjeve të fundit, nuk e ka shumicën në kuvend që të formojë institucionet, në anën tjetër bloku i gjerë pas zgjedhor LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje ka vërtetuar se i ka 61 vota, por ka probleme me procedurat kushtetuese për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit si hapi parë drejt formimit të organeve të reja. Partia Demokratike ndodhet në situatën kur nuk po gjen përkrahje e as partneritet për formimin e institucioneve të reja. Andaj, kjo parti politike shprehet e gatshme për të diskutuar dhe gjetur një zgjidhje me subjekte tjera parlamentare, përfshi edhe ato të bllokut pas zgjedhor. Nën kryetari PDK-së Memli Krasniqi ka thënë se kjo parti politike ka zhvilluar mbledhje dhe konsultime të brendshme dhe nuk do të pranoj që të jap postin e kryetarit të kuvendit në ndonjë parti tjetër, pasi që me këtë veprim do të shkelte kushtetutën dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese.
PDK mbetet e hapur për të bashkëpunuar me të gjithë për të mirën e vendit dhe për themelimin e shpejtë të institucioneve shtetërore, por gjithmonë në pajtim me vullnetin e shtetërorëve të Kosovës të shprehur për mes zgjedhjeve parlamentare, si dhe në pajtim plot me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe me ligjet përkatës.
Ndërkohë, bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje të drejtën e vetë për formimin e institucioneve e mbështet në faktin se përbën shumicën në kuvend. Andaj, ky blok po kërkon që kryesuesja kuvendit të japë rastin që të propozoj kryetarin e kuvendit dhe të shkojë tutje me formimin e qeverisë. Isa Mustafa, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, e ka përjashtuar mundësinë që për tejkalimin e kësaj gjendje të krijohet një qeveri gjithëpërfshirëse edhe me Partinë Demokratike.
Qeveria gjithëpërfshirëse është kjo qeveri e cila është në neve këtu, e cila ka shumicën dhe më gjithëpërfshirëse sa jemi ne dhe më qeveri stabile se sa ne ofrojmë. Mendoj se ky vend s'ka pas luftë dhe ne këto ofertë kemi
për. Për tejkalimin e krizës është aktivizuar edhe presidentja Atifete Yahyaga, e cila pas seancës së 18 shtatorit, kur dështoi sërish kandidatura e PDK-s për kryetar të kuvendit, kishte takuar ndarës partitë politike që t'i dëgjonte pikpamjet e tyre. Mirë po, analistët politik nuk e shohin rolin e presidentes si vendimtar në këtë proces. Analisti Artan Muhaxhiri mendon se një rol më domethënës në këtë aspekt do të mund të luante faktori ndërkombëtar, i cili në shumë raste është dashur të intervenojë për të quar përpara proceset politike në Kosovë.
Liderët e lanit dhe të PDK-s mund t'i binden vetëm presionet dhe kërkesave të ambasadorëve të huaj, mirë po jo dhe presionit të presidentit.
Opinionistët në disa raste kanë përmendur si mundësi që PDK si fituese zgjedhjeve të merë postin e kryetarit të kuvendit, kurse bloku pas zgjedhor si shumicë parlamentare të fitoj të drejtën e krijimit të qeverisë. Sidoqoftë, për të arritur në këtë gjendje do të nevojitet fillimisht vendosja dialogut mes PDK-s dhe blokut pas zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zvarritja e procesit për formimin e institucioneve të reja ndikon edhe në shtyrjen e miratimit të buxhetit për këtë vit, thon njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, shteti i Kosovës rrezikon të futet në vitin e ri pa buxhet të miratuar, por zyrtarët e qeverisë thonë se janë duke përgatitur projekt propozimin e buxhetit 2015. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kosova gjatë këtij viti rrezikon të hynë vitin 2015 pa buxhet të miratuar nëse vazhdon vonesa në krijimin e institucioneve të reja të Kosovës të dalura nga zgjedhjet e fundit të 8 qershorit, thonë ekspert për çështje ekonomike dhe ishantarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës. Sipas tyre, ngërçi politike dhe mos funksionalizimi i Kuvendit të Kosovës ka sjell vonesa të mëdha në aktivitetet për përgatitjen e buxhetit dhe miratimin e tij. Por zyrtarët e qeverisë thonë se janë duke përfunduar të gjitha përgatitjet që në afatet të përcaktuara me ligj, nëse formohen institucionet të dorëzojnë projekt propozimin për buxhetin e vitit të ardhshëm. Gzim Bagjaku, këshilltar për media i ministrit në largim të financave, Besim Beqaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se buxheti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë rreth 1.700.000.000 euro.
Nga ana e vet, ministria, bashkë të obligimin religjore që i ka, do të jetë gati që në afatin deri në fund të muajit të ardhshëm me kuvendin e Kosovës të dorëzon projekt buxhet.
Situata aktuale politike mund të paraqitet rrezik eventual që Kosova të futet në vitin 2015 pa buxhet të miratuar, thotë edhe Hykmete Bajrami, ishantare Komisionit për Buxhet dhe Financa në kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike. Megjithatë, ajo shpreh se në mungesë eventuale të buxhetit të miratuar në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 3 muajt e parë shpenzimet buxhetore mund të realizohen me 1/12 e buxhetit paraprak.
Mirë, po kjo nuk është e mjaftueshme, ne shpresojmë se deri atëherë situata do të zhbllokohet. Jemi shumë optimistë se situata do të zhbllokohet shumë herët para kësaj, por në fakt mungesa e institucioneve, mungesa e kuvendit e ka dëmtuar shumë pamundësinë për me pas një rishikim të buxhetit.
Pavarësisht këtyre, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se mos konstituimi institucioneve të Kosovës ndikojnë edhe në rrezikun eventual të mos miratimit të buxhetit. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se buxheti i shtetit është një nga instrumentet më të rëndësishme ekonomike, ku qeveria dhe kuvendi duhet të miratojë por dhe të mbikëqyrë mënyrën dhe shpenzimin e mjeteve të tyre.
Ne për shkak të ngërçit politik kemi pengesa të mëdha dhe ngecje në përgatitjen dhe aprovimin e buxhetit, edhe pse viteve të fundit në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën kemi vreqe dhe dështime sipas Komisionit Evropian, të cilat duhen të eliminohen si në raportimet buxhetore ashtu dhe në hartimin e tij.
Ndryshe, në bazë të procedurave ligjore, fundi i tetorit është koha kur qeveria duhet të miratojë propozim buxhetin për vitin fiskal, kurse deri në fund të dhjetorit duhet të miratohet nga deputetët të Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës kanë reduktuar shpenzimet familjare si pasojë e rrezikut nga ndonjë krizë më thellë ekonomike në të cilën mund të hyjë vendi. Analistët e çështjeve ekonomike dhe vetë qytetarët thonë se fuqia blerës e ka rënë në vend, me shumë hollësi si raporti i Luljeta Krasniqit.
Të dhënat e publikuara të premte nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se indeksi i tërësishëm i çmimeve të importeve në Kosovë ka shënuar rënje për 1.8% në 3 mujorin e 2 të këtij viti krahasuar me 3 mujorin e parë të po këtij viti, derisa një rënje e lehtë e importeve ishte shënuar në qershor të po këtij viti. Analistët e çështjeve ekonomike këto trende të rënjeve të çmimeve të importeve apo edhe produkteve që importohen në Kosovë i konsiderojnë si rezultat i rënjes së fuqisë blerëse. Ata thonë se qytetarët e Kosovës janë në një situatë jo të mirë ekonomike dhe sociale, gjë e cila ka bërë që shporta e konsumatorit të varfërohet edhe më shumë muajve të fundit. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon në arsyet që mund të kenë shkaktuar rënjën e importeve në Kosovë.
Ka ndikuar shumë faktor për kitazi me rënjën e importit. Një ndër më kryesor është ku nuk po funksionon si duhet dhe me rregull qeveria. Është mbet mrapa për kitazi me pagesat të cilët ja ka bizneseve të mëdha, të cilët i kanë marrë tenderet në infrastrukturë dhe të tjera. Është ngrit pak inflacioni, që ka më kryesore në përgjithësi populli është vëbeksu dhe populli është duke u frigua. shkatruar. Çka vallë me tutje?
Të dhënat e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë për një rënje të lehtë të importeve, rënje kjo e cila nuk arriti të përmirësojë deficitin e lartë tregtar që ka Kosova tani sa vite. Në tremujorin e parë të këtij viti importet kapin shifrën e rreth 500 milion euro, përderisa eksporti vazhdon të mbetet mjaft i ulët dhe atë vetëm rreth 70 milion euro. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë tregojnë se ka rënë fuqia blerëse në familjet e tyre. Nora Shabani, me profesion ekonomiste, thotë se shumë produkte të cilat mund të konsiderojnë edhe të nevojshme për familjet të cilat jetojnë në vendet e zhvilluara, në familjen e saj nuk blihen më.
Nuk janë të ble me të madhe, jo vetëm në familjen time, po unë e kom vrejtë edhe nga të tjerët. Dyqanet janë kanë shitje shumë më pak se përpara.
Derisa Vjollca, një qytetar tjetër nga Prishtina, ka menduar që të reduktoj shpenzimet.
Munduhemi të mos shpenzojmë shumë. Këtë vit kemi vendosur që të ngrohemi me dru, që në mënyrë që edhe shpenzimet jenë pak më të ulta.
Reduktimi i shpenzimeve dhe kursimi i mjeteve financiare që po bëjnë qytetarët, sipas profesorit e ekonomist Isa Tahiri, është edhe si pasojë e frikës që ata mund të kenë si pasojë ngjesjes ekonomike që është në Kosovë dhe krizës ekonomike më të thellë që mund ta ketë vendi.
Masa gjërë po frigohet nga e armja duke i pak të kriza. Bogjeti i Kosovës o këndu mu konsolidu e qyën qeshorë, mu konsolidu e duhet të para pregaditet, këtë dhe në fund gushti që kur vjen vitiri në njërë faktike të ajtë aprovohet. Ta shmejme me të lovit e viti 2014 e pare unës mendoj që kam mendue ose kam mujti kalkulojnë të yrat e gjithë bashme e rëndarën e bogjetit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë nuk bëhet reciklimi i më shumë se 95% të mbeturinave. Organizatat të shumta jo qeveritare kanë marrë iniciativa që t'i vendisojnë qytetarët që t'i ndajnë në shtëpitë e tyre mbeturinat në mënyrë që ato më pas të mund të riciklohen, raporti i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë mund të riciklohet vetëm letra, të gjitha mbeturina tjera përfundojnë në deponi e edhe në deponi ilegale. Kështu thonë zyrtar në Ministrinë për Mbrojtjen e Ambientit. Mimoza Hyseni, zyrtare për monitorimin e mbeturinave në këtë ministri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemi kyç mbetet mosëndarja e mbeturinave për të ricikluar më pastaj.
Mbeturina, domethënë, është një sasi shumë e vogël e mbeturinave që riciklohen në Kosovë, është thjesht letra, diçka tjetër jo. Në shumicën e mbeturinave 95% përfundojnë qoftë në deponi ose vende tjera në deponi ilegale. Problemi kryesor është se mbeturina për momentin nuk bëhet ndarja, nuk bëhet seleksionimi i mbeturinave prej qytetarëve. Domethënë edhe mbeturinat elektrike, elektronike do të bëhet tjera mbeturina komplet përfundojnë në deponi ose në për deponit ilegale. Kështu ky paraqet problemi kryesor pse ka ngjitje të ciklimit mbeturinave në Kosovë.
Por themeluesi i organizatës Green Art Center Prishtina Lorek Muç gjatë një aktiviteti në sheshin e kryeqytetit për vedisimin e qytetarëve për ndarjen e mbeturinave dhe riciklimin e tyre, ka bërë të ditur se edhe pse parashihet me ligj të jetë obligative ndarja e mbeturinave në Kosovë, një gjë e tillë nuk është duke ndodhur.
Ne si organizatë, njërën ndër objektivat kryesore e kemi vedisimin qytetar për ndarjen e mbeturinave, që është hapi i parë. Pra në Kosovë ka kompani serioze të cilat e mbledhin mbeturinën e ndarë, plastikën, letrën, aluminin e tjerë e tjerë dhe eksportojnë në vende më zhvillora për riciklim, që të mos të përfundojnë në deponi. Fatkeqësisht institucionet tona akoma nuk kanë arritur me instalu një mekanizëm serioz, edhe pse ligji e parashë, për ndarjen e mbeturinave në shtëpi dhe obligimin e qytetarit që t'i ndajë mbeturinat e recikluashme nga ato cilat nuk reciklohen.
Derisa Erlina Beu, drejtoreshe organizatës Green Art Center, na flet edhe për artin e riciklimit.
Arti i riciklimit është një art mbete i cili shërben komunitetit për arsye kryesore, mbrojtjen e ambientit dhe për arsye të tjera ku mundemi të përmendim edhe përfitimin ekonomik që mundet të sjellë në të njëjtën kohë. Prej gjësendeve ndryshme mundet të krijojnë shumë sende ndryshme. Ndërkohë, riciklimi dhe upcycling janë dy mekanizma të fuqishëm të një shoqërie green, e cila mundohet të përmbushë nevojat të saj me elementet që ti përdor për çdo ditë dhe mundet të rishfrytëzoj ato në vend që të zëj një vend në deponitë e caktuar të mbeturinave.
Ndryshe, zoti Muçaj flet edhe për projektin e riciklimit që tashmë është duke ndodhur në disa shkolla në kryeqytet.
A aktualisht pa shumë tentativa organizata GACA dhe PSERI ka arrit me sukses të implementojnë një pilot projekt në 10 shkollat Prishtinës ku ndarja mbeturinave është duke ndodhë dhe 100% mbeturinave të recikluashme ose quhet të recikluesit në Kosovë ose të kompanitë cilat e reciklojnë jashtë, si dhe mjetët që paguhet e mbeturini shkojnë po aty në shkollave.
Është shprehur zoti Muçaj për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelire.org mund t'i gjeni të gjitha kronikat që kemi transmetuar deri më tani dhe lajme të tjera. Emisionin e vazhdojmë me materialin nga bota dhe rajoni. Në Skoci është votuar kundër pavarësisë ndaj Britanisë së Madhe. Rezultatet e referendumit të dieshëm tregojnë se kundër pavarësisë ishin deklaruar 55% të votuesve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Skocia ka votuar për të mbetur në Mbretërinë e Bashkuar duke refuzuar pavarësinë në referendumin historik, i cili gjatë fushatës e ka ndarë këtë vend dhe ka zgjuar interesim në gjithë botën. Disfatën e ka pranuar edhe udhëheci fushatës për pavarësi, ministri i parë i Skocisë Alex Salmond.
Scotland has by majority decided not at this stage to become an independent country.
Me shumicë, Skocia ka vendosur për jo në këtë shkallë për të bërë vend i pavarur. Unë pranoj vendimin e popullit dhe u bëj thirrje të gjithëve në Skoci për ta pranuar vendimin demokratik të popullit të Skocisë, tha Salmond sot herët në mëngjes në Edinburgh. Tash e 307 vjet Skocia është në union politik me Mbretërinë e Bashkuar. Zoti Salmond, megjithatë, i falenderoi ata që votuan për pavarësinë në Skoci.
Thank you to Scotland for 1.6 million votes for Scottish independence.
Ju falenderohem juve në Skoci për 1.6 milion vota për pavarësinë e Skocis, tha Salmond sot herët në mëngjes. Më tutja i ka kërkuar që të realizohen premtimet e bëra nga liderët e partive unioniste për autoritete më të mëdha të Skocis.
Unionist parties made vows late in the campaign to devolve more powers to Scotland.
Partit unioniste kanë bërë premtime në fushat për të drejta më të mëdha në Skoci. Skocia pret që këto të realizohen në mënyrë të shpejt, tha Salmond. Nga ana tjetër, kryeministri britanik David Cameron ka bërë sot të thirrje për unitet, pasi në Skoci është refuzuar pavarësia në referendum.
So now it is time for our United Kingdom to come together and to move forward.
Tash është koha për ne në Mbretërinë e Bashkuar të bashkohemi dhe të lëvizim përpara, tha Cameron gjatë një fjalimi para zyrës së tij në Downing Street numër 10 në Londër. Ai theksoi se është i entuziazmuar nga votimi që Skocia të mbetet në Mbretërinë e Bashkuar, por votuesve për pavarësi u tha se ju kemi dëgjuar dhe ka premtuar se Londra do t'i plotësoj përkushtimet për autoritete më të mëdha për Skocinë.
As I said during the campaign, it would have broken my heart to see our United Kingdom come to an end.
Siç e kam thënë gjatë fushatës, do ta kisha zemrën e thyer duke parë se jona Mbretëria e Bashkuar po vinte në fund. Dhe di se kjo ndjenjë është ndarë nga njerëzit, jo vetëm në vendin ton, por po ashtu në gjithë botën, për shkak të asaj që është arritur së bashku në të kaluaren dhe ajo që mund të bëjmë në të ardhmen, tha David Cameron. Zoti Cameron është shprehur se kjo çështje është zgjidhur për një kohë të gjatë.
Now the debate has been settled for a generation.
Tash debati është zgjidhur për një gjeneratë, tha Cameron. Por shumë votues që ishin për pavarësi të Skocisë nga Britania kanë shprehur shpresën se përsëri do të kenë rastin të votojnë për pavarësi, por herën tjetër me rezultat pozitiv. Derisa rezultatet u bën të qarta në orët e para të mëngjesit të sotëm, kryeministri britanik David Cameron i ka uruar shefit të fushatës kundër pavarësisë së Skocisë, Alistair Darling. Darling i ka theksuar se ky është vendim i rëndësishëm dhe se votuesit kanë zgjedhur ndryshim pozitiv e jo ndarje të panevojshme. Fushata për po pavarësis ka fituar në qytetin më të madhë të Skocisë, Glasgow, por kundërshtarët e pavarësis kanë mbizotruar në kryqytetin Edinburgh, dhe pashtu kanë fituar në qytetin e lindjes së zotit të Salmond në Aberdeen. Si kur të kishte fituar opcioni për pavarësi, konsiderohet se njëra nga çështjet kryesore të negociatave me Londrën do të ishte drejta për naftën në detin verjor, pastaj si të veprohej me antarësimin në Bashkimin Evropian, çfarë monedhe do të përdorej e ardhmja bazës më të madhe britanike të nëndecëve që gjendet në Skoci e të tjera. Vota për pavarësi duket se do të paraqiste dëshpërim për aleatet britanik, përfshirë Shtetet e Bashkuara, por do të ishte tronditëse për qeveritë në mbar botën, që ballafaqohen me lëvizjet për pavarësi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë një temë tjetër rajonale. Vendet e Ballkanit Perëndimor po ballafaqohen me sfida serioze sa i përket luftës kundër trafikimit të njerëzve. Viteve të fundit në rajon është shënuar një rritje në trafikimin e fëmijëve, të cilët po shfrytëzohen në forma të ndryshme. Detajet nga Shkupi na sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Vendet e Ballkanit Perëndimor ballafaqohen me sfida serioze sa i përket luftës kundër trafikimit të njerëzve, e cila viteve të fundit ndryshon si nga përmbajtja ashtu dhe forma përfshi këtu shfrytëzimin e fuqisë punëtore, ndërkohë që vërehet një rritje e theksuar e viktimave të trafikimit të fëmijëve, të cilat shfrytëzohen në forma të ndryshme. Hulumtimi i organizatës ndërkombëtare për migrim IOM ka nxjerrë në pah mosbatimin e përpjekshmërisë të rregullative ligjore që rregullon këtë çështje. Rajoni ballafaqohet me sfida e fatgjata kundrejt trafikimit të qenieve njerëzore si pasojë e kushteve të rënda ekonomike si dhe situatave të komplikuara politike, bën të ditur Maria Albu, e cila është koordinatore e organizatës ndërkombëtare për migrim. Rezultatet e hulumtimit në fjalë kanë nxjerrë në pak se në Maqedoni dhe Kosovë në numër më të madh viktima nga trafikimi i njerëzve janë femrat, të cilat janë prej shfrytëzimit seksual, pjesa më e madhe të cilave janë ende të mitura dhe nuk kanë kryer as shkollën. Ekzistojnë më shumë forma përmes të cilave bëhet rekrutimi i viktimave të trafikimit me njerëz. Zakonisht janë kontaktet e drejtë për drejta, por jo rallëherë, edhe agjencitë ndryshme për punësim përdoren si kanale të cilat shërbejnë për rekrutimin e shumë të rejave të cilat më pas bën prej trafikimit. Përfaqësuesit e zyrave diplomatike në Shkup kanë theksuar nevojën e bashkëpunimit dhe koordinimit të institucioneve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Nga ana tjetër, Sande Kitanovski, koordinator nacional në Maqedoninë në luftën kundër trafikimit me njerëz, vlerëson se për të shënuar rezultate të dukshme në këtë drejtim, nevojitet mbështetje e koordinuar institucioneve për viktimat e trafikimit. E gjithë kjo, neve na jep një pasqyrë reale për t'i parashikuar të gjitha nevoja që mund t'i kemi ne si shtet, por dhe rajonin e përgjithsi, për të qenë sa më efikas në luftën kundrejt trafikimit me qenje njerëzore, ka theksuar Sande Kitanov. Në rekomandimet e hulumtimit të prezantuar sot në zyrën e IOM-it në Shkup, theksohet se trafikimi i qenjeve njerëzore nis nga varfëria, mungesa e ligjeve apo mosbatimi i tyre në tërsi, si dhe mos kuptimi apo ndonjëherë dhe neglizhenca institucioneve përkase për atë që ndodh përreth. Në rekomandimet e hulumtimit në fjalë gjithashtu theksohet nevoja emergjente e bashkëpunimit në nivel shtetëror dhe ndërkombëtar, si dhe nevoja për procedura gjyqësore më efikase dhe angazhim më i madh i autoriteteve qeveritare për reintegrimin në forma sa më pak të dhimbshme të gjitha atyre personave të cilët në një formë kanë qenë viktima të trafikimit me njerëz. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve nga Radio Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh për 14 nga 15 personat e arrestuar të mërkurën në 17 shtator në ndyshimet për cënim të rendit kushtetues dhe sigurisë kombëtare të Republikës së Kosovës, ndërsa rasti i 15 do të trajtohet në Ferizaj. Në një komunikat për opinionin të publikuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Prokuroria Speciale i ngarkon të dyshuarit midis tjerash me dyshimet për shpërlarje parash, financim të terrorizmit, tytje për kryerje të veprave terroriste, rekrutim për terrorizm, thirrje për rezistencë, organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Në komunikat janë publikuar emrat e plotë të arrestuarve, disa prej të cilve janë imam nga disa qytete të Kosovës. Ata janë Shefqet Krasniqi, Bedri Robaj, Idris Bilibani, Enes Goga, Mazla Mazlami, Ekrem Abdiu, Enis Rama, Fuad Ramiqi, Alban Malsiu, Dardan Gjuka, Erol Nesimi, Leonard Rulli, Sabaudin Selimi dhe Trim Adem. Ministri i parë skocez Alex Salmond i cili nisi pushatën për pavarësinë e Skocisë, ka thënë se do të japë dorëheqje pasi që skocezët i thanë jo ndarjes nga Britania e Madhe në referendumin që mbajtë entën. Salmond u ka thënë këtë gazetarëve të Premten duke shtuar se ai ndjet krenar për fushatën që ka organizuar. Për Skocinë fushata nuk ka mbaruar dhe ëndra nuk vdes kurrë, është shprehur Salmond. Forcat kurde siriane janë tërhequr nga rreth 60 fshatra, aty ku përqendrojnë militantët e shtetit islamik. Ka njoftuar të Premten një grup monitorues sirian. Militantët e shtetit islamik po përdorin armë të rënda, përfshir edhe tanke, ka njoftuar Rami Abdurrahman, drejtor i observatorit britanik për të drejtat e njeriut në Siri. Një zyrtar kurd i kontaktuar nga Reuters ka thënë se ai nuk e kishte pasur idenë se sa shumë fshatra janë uzurpuar nga militantët e shtetit islamik. Një numër i madh i fshatrave janë kthyer në zona lufte dhe banorët e rreth 100 fshatrave janë evakuar nga shtëpitë e tyre, ka thënë ky zyrtar kurd. Një round i ri i bisedimeve për të gjetur një zgjidhje për konfliktin e Ukrainë ka nisur sot në Minsk, kryeqytetin e Bielorusisë. Grupi negociues përfshin përfaqësues të Rusisë, Ukrainës dhe separatistëve pro-rus, si dhe Organizatën për Siguri e Bashkëpunim në Evropë, OSBE. Në mesin e negociatorve është ish presidenti Ukrainas Leonid Kuchma, ambasadori rus në Kiev Mikhail Zurabov, përfaqësuesi speciali OSBE-s Heidi Tagliavini dhe katër udhëheqës të separatistëve në Ukrainë. Bisedimet e reja kanë ardhur pasi që Ukraina dhe separatistët kanë rënë dakord për një armëpushim me 5 shtator për të zgjidhur 5 muaj të konfliktit mes tyre. Ushtria amerikane ka treguar se mira trupa amerikane të premtuara që do të dërgohen në Afrikë për të luftuar me sëmundjen Ebola janë nisur. Ata do të qëndrojnë fillimisht 30 ditë, ku do të ndihmojnë me trajnime dhe me gjërat e tjera që të ndihmojnë afrikanët të ballafaqohen me sëmundjen. Gjenerali Ray Odierno ka thënë se sëmundja është përshpejtuar shumë më shpejt se që është menduar, kështu që SBA ka nevojë për të dërguar njerëz në terren që të ndihmojnë afrikanët, ka thënë ai. Në Afrikën e Jugut ka ndodhur 17.000 raste të vrasjeve gjatë vetëm një viti, e cili ka shënuar një rritje prej 5% në krahasim me vitin e kaluar, ka treguar policia të Premten. Analistët thonë se kjo rritje vrasjeve tregon se krimi dhe dhuna janë problemet më serioze që ballafaqohet ky vend. Vrasjet dhe disa lloje të tjera të krimeve janë të vështira për policinë që t'i ndalojë, sepse shumica rasteve përfshin njerëz që njohin njëri tjetrin, ka thënë komisionieri i policisë kombëtare Generali Ria Piega. Partia kryesore opozitës Alianca Demokratike ka thënë se sipas këtyre të dhënave, në vend ndodhin në ditë 47 vrasje, duke krahasuar këtë përqindje me rastet ku një vend është në luftë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka mirëpritur rezultatin e votimit të skocezëve, të cilët i thanë jo pavarësisë ndaj Britanisë së Madhe. Ne nuk kemi aleat më të afërt se Britaninë e Madhe dhe ne shikojmë përpara që të vazhdojmë me miqësinë e fuqishme dhe speciale që kemi me popullin e mrekullueshëm të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore, që së bashku t'i adresojmë sfidat me të cilat përballet sot bota, ka thënë Obama sot në 19 shtator, dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaalir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.